Kirpler Adatlı Radyosu. Ertirimiz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2013 yılın 22 apreli, Kepten'in Duşen'i günü. Tegele Ustol ve Dünya Türkmenler programlarımızı dinlemeye çağırıyor. O dolu Allah'ım Radı Rahim'den günün havarlarını dinleyen. Aşkıvat Tuatülen, Tağat 10.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Başda soňky täzelikler dikkatiňizi hödürleýär. Hitaýyň Sichuan prowinsiýasynda şeňbe güni ýüz beren ýer ýanmada ölen adamlaryň sanynyň adyndan 179-a ýeteniňi habar berilýär. Maglumata görä bu tebigi helakçylykda 6700-den gowrak adam ýaralanypdyr. Rektor ölçeginde 6.16 bal bolan bu ýer ýanma Sichuan prowinsiýasynyň Lushan okrugynyňky daglyk ýerlerde ýer süýşgünli döredip transport ýollarynyň baglanmagyna, elektrik togunyň we mobil ara gatnaşyklarynyň kesilmegine sebäp boldy. Hitaýyň şu Sichuan prowinsiýasynda 2008-nji ýylyň maýynda ýüz beren 8 bal ýerlenmede 90 miň golay adam ölüpdi. Özünü Kavkaz emirligi diýip atlandyrýan we Orsiýetin Kavkaz regionuna hereket edýän ekstremistik topar özüniň Bostondaky partlamalara dahilli däldigini aýdyp ýekşenbe güni internet arkaly beýanat ýaýratdy. kavkazcenter.com internet saýt arkaly ýaýradan beýanatynda bu ekstremistik topar özüniň Birleşen Ştatlar we hatda Orsiýet bilen göreş alyp barmaýanlygyny nagtapdyr. Bu beýanatda Kavkaz emirligi hereketiniň lideri Doku Umarowyň paraha dilata garşy hüjümleri gadagan edenligi diler. Bu wakalaryň fonunda ýeşenýär güni Adatlyk radiosyna beren interwýusunda Bostondaky partlamalarda aýplanýan dowonlar Sarnaýewleriň ejeti Zübeýda Sarnaýewa öz ogullarynyň günäsizligini aýdyp, bu bolan wakany Birleşen Ştatlaryň häkimetleriniň gurnan işi diýip atlandyrdy. Ýeşenýär güni Hitaý Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň adam hukuklary boýunça görkezjilerini tankitläp hatawat ýaýratdy. Munyň öýde Hitaýyň häkimetleriniň Birleşen Ştatlarynyň döwlet departamentiniň anyň güni dünýä ýurtlarynyňky insan hukuklarynyň ýagdaýy barada ýaýradan hatawatyna bildiren reaksiýasy hökmünde alamatlandy. Hitaý öýdüniň taýýarlan göwrümli hatawatyny Birleşen Ştatlary öz Amerikan raýatlaryny işgalçylykly ýollar arkaly idaralamakda, aýal gyzlaryň we etniki azlyklaryň hukuklaryny kemsitmekde. Raýatlaryň ýara ulanyp amala aşyrýan jenaýetçiliklerini talaba laýyk kontrollyk etmezlikde tankytlapdyr. Mundan naşary Hitaýyň ýaýradan hatawatyna Birleşen Ştatlaryň Owganystan, Pakistan we Yemen ýaly ýurtlarda geçirýän harby operasiýalary arkaly bu ýurtlaryň raýatlarynyň hukuklaryny da güýjek ýagdaýda bozýanlygy aýdylýar. Ýeşenbi güni Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Chuck Hagel Israila tapara bardy. Ol Tel Avivde eden çykyşynda Eýranyň ýadro programmasynyň Birleşen Ştatlara we Israila deň derejede howp awandyrýanyny nagtady. Chuck Hagelin bu sapary onuň şu ýylyň fevralynda gorunmak sekretary wezipetine bellenilýäri ýakyn günlüger regionuna edýän ilkinji saparydyr. Ol ýerini Israila taparynyň barşynda bu ýurdun ýokary derejeli resmiýleri bilen Eýranyň ýadro programmasy we Syriýadaky konfliktler ýaly meseleleri ara alıp matlagatlaşar deyilip garaşylýar. Regiony edýän 6 günlük saparynyň dowamyna Chuck Hagel Saudi Arabistanyna we Birleşen Arap Emirliklerine de sapar eder. Ýeşenbi güni Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Syriýanyň oppozisiýon güýçlerine Birleşen Ştatlaryň ýene goşmaça 123 million dollarlyk harby bolmadyk ýardamlary berjekdigini aýtdy. John Kerry bu barada Türkiýanyň Istanbul şäherinde Syriýanyň oppozisiýon wekilleri bilen olary gollaýjy ýurtlaryň resmiýleriniň maslahatynyň ýaýany eden beýanatynda ma'lum etdi.
For the last several months we have steadily increased our non-lethal assistance to more than
Sonky bir näçe dowamında biz harwy bolmadyk ýardamlary ýetirdik artyryp onu 127 million dollardan hem gowrak möçüre ýetirdik. Şol ýardamyň netijesinde de häzir adyk we medisina ferişteleri berilýär. Şeýle hem durnukly hem de demokratik geljegiň düýbüni tutmaga çalyşan yerli liderlere de ýardamlar berilýär. Deyip John Kerry belledi. Ýeşenbi güni bu barada eden çykyşynda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Syriýanyň dowlatlary diýilip atlandyrylýan 11 ýurdun Syriýada parahatçylykly geçiş prosesini ýola goýma ugrunda tagallaý edýänliklerini nagtady. Şolar wagtyň özünde de John Kerry Syriýanyň prezidenti Bashar al-Assadyň rejimini parahat ýaşaýjylara garşy ballistik raketalary ulanmakda aýplady. Istanbuldaky matlagatyň ýeli bilen Syriýanyň oppozisiýon milli kowalisiýasy hem özüniň islenlik görnüşdäki terror şäherleri tutan ýerlik bilen ret edýänligini etdiğini ve özlerinin eye bolyan yaraglarının hoplu adamların eline düşmeyecektiğini söz bergenligini anıtdy. Siriýanyň oppozisiýasy çakaçyny özüniň halkara gollagçylaryny prezident Bashar al-Asady häkimetden gidermek üçin sögüşýän oppozisiýon sögüşçilere düýüpli yara gollagçylaryny bermeklige çağıryp gelýär. Emma Istanbulda geçirilen bu gadaky maslahatda da olaryň bu baradaky talapları yerine getirilmedi. Günvatar yurtları şeyle ağır yaraqların Siriyadaki konfliktleri hatta çunloşturmağının ya da radikal islamçıların eline düşmeğinin mümkünlüğünü aydıp muna huvatirlenme bildiriyerler. İstanbul'daki matlavatta Siriyanın opozisiyatı öz kollavçularını Bashar al-Asad'ın harbi uyuşlarının raketa ammarlarını veyran etmek üçün hirurgik huva urgularını geçirmeklige de çağırdı. Birleşen Milletler Uramasi Siriyada inni 2 yıl veri devam ediyen içerki konfliktlerin barışında cemi 70 milyon gurağı adamın öldürülendiğini aydiyar. Hormatlı dinleyiciler, siz sonki tedrikler bilen tanış oldunuz. Olur tayyarlaptık katında yetiren Allah.